Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanai valsts sociālās aprūpes centra Vidzeme filiālēs Rūbja un Ropaži. Valsts sociālās aprūpes centrs Vidzeme uzsācis klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu saules kolektoru sistēmas ēku siltā ūdens apgādē un apkures sistēmas atbalstam Visats Vidzeme filiālis Ropaži pansionātā un Visats Vidzeme filiālis Rūbja pansionātā līguma numuru PF12 realizāciju. Projekts tiks realizēts Visats Vidzeme filiālēs Rūbja pansionāts un Ropaži. Projekta mērķis ir, lai samazinātu CO2 izmešu daudzumu, izbūvēt divas saules kolektoru sistēmas karstā ūdens sagatavošanai un apkuras atbalstam ar katras sistēmas uzstādīto siltuma jaudu 35 kW un kopējo uzstādīto siltuma jaudu 70 kW. Kuras nodrošinātu ēku siltā ūdens apgādi laika posmā no marta līdz oktobrim un apkuras sistēmas atbalstu apkuras sezonas laikā. Plānotās aktivitātes ir saules kolektoru sistēmu integrācija ēku karstā ūdens un siltuma apgādes sistēmās. Projektu nepieciešams īstenot, lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti, samazinātu CO2 izmešu daudzumu, izmantojot atjaunojamos energoresursus un samazinātu atkarību no fosilā kurināmā. Pirms projekta tehniskās ieviešanas, ēkās tika veikts energoaudits un speciālisti noteica nepieciešamos pasākumus. Kopumā paredzēts uzstādīt 20 vakuuma saules kolektorus VP12 katrai ēkai ar kopējo darba virsmas laukumu 80 kVm. Kolektoru darbību katrā sistēmā regulēs solārais automātikas un vadības mezgls, kurš nodrošina arī saņemtās saules enerģijas uzskaiti. Karstā ūdens akumulācijai tiks uzstādītas atbilstoša tilpuma akumulācijas tvertnes karstā ūdens akumulācijai, lai nodrošinātu ne tikai karstā ūdens sagatavošanu, bet arī apkuras sistēmas atbalstu. Saules kolektoru sistēmas tiks integrētas esošajās ēku apkuras sistēmās. Projektu nepieciešams īstenot, lai samazinātu CO2 izmešu daudzumu, izmantotu atjaunojamos energoresursus, samazinātu atkarību no fosilā kurināmā, vienlaicīgi nepalielinot siltumenerģijas izmaksas gala patērētājam. Īstenojot minēto projektu konkrētajās ēkās paredzēts ar atjaunojamajiem energoresursiem iegūt līdz 40% no kopējā nepieciešamā karstā ūdens un apkuras atbalsta siltumenerģijas apjoma. Plānotais projekta realizācijas termiņš ir 6 mēneši, projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LS 79 960,00, no kurām PFI klimata pārmaiņu finanšu instruments līdz finansējums nepārsniec LS 59 970,00, kas sastāda 75% no attiecināmajām izmaksām. Un Visats Vidzeme budžeta līdzfinansējums ir nemazāks kā LS 19 990,00, kas sastāda 25% no attiecināmajām izmaksām. Publicitāte numur 1 saules kolektoru uzstādīšanas darbi turpinās. Valsts sociālās aprūpes centrs Vidzeme veiksmīgi turpina iesākto klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta saules kolektoru sistēmas ēku siltā ūdens apgādē un apkuras sistēmas atbalstam Visats Vidzeme filiālis Ropaži pansionātā un Visats Vidzeme filiālis Rūbja pansionātā. NR-PF12 realizāciju. Projekts tiek realizēts Visats Vidzeme filiālēs Rūbja un Ropaži. Katrs Visats Vidzeme darbinieks un klients noteikti ir pamanījis jau paveiktos darbus. Būvu uzņēmējs Sijātaupi, kas ir iepirkuma konkursa uzvarētājs un darbu veicējs, cītīgi strādā pie tā, lai darbi tiktu veikti augstākajā kvalitātē, projekta prasībām un noteikumiem atbilstoši. Saules kolektoru piegādes un uzstādīšanas process notiek sadarbojoties Visats Vidzeme darbiniekiem, būvu uzraugam un autoru uzraugam. Īstenojot minēto projektu konkrētajās ēkās paredzēts ar atjaunojamajiem energoresursiem iegūt līdz 40% no kopējā nepieciešamā karstā ūdens un apkuras atbalsta siltumenerģijas apjoma. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LS 79 960,00, no kurām PFI klimata pārmaiņu finanšu instruments līdzekļi nepārsniec LS 59 970,00, kas sastāda 75% no attiecināmajām izmaksām. Un valsts budžeta finansējums ir nemazāks kā LS 19 990,00, kas sastāda 25% no attiecināmajām izmaksām. Valsts budžeta līdzfinansējums projekta izmaksām, kas tieši saistītas ar projekta īstenošanu un nepieciešamas projekta mērķa sasniegšanai LS17591,00, tiek organizēts seminārs sabiedrības informēšanai. Valsts sociālās aprūpes centrs Vidzeme veiksmīgi turpina iesākto klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta saules kolektoru sistēmas ēku siltā ūdens atgādē un apkures sistēmas atbalstam Visats Vidzeme filiālis Ropaži pansionātā un Visats Vidzeme filiālis Rūpja pansionātā, NR, KFI 12 realizāciju. Informējam, ka projekta ietvaros 2012. gada 24. septembrī pulksten 11.00 tiek organizēts seminārs sabiedrības informēšanai par projekta realizāciju. Lūdzam iepriekš pieteikt savu dalību, nosūtot informāciju vārds, uzvārds, iestāde uz e-pastu, Krista Praulina Visats Vidzeme GoLV vai zvanot pa tāli, +371 64 220 837 projekta vadītāja Krista Prauliņa tāli, +371 64 220 837 e-pasts, Krista Praulina Visats Vidzeme GoLV.